uppgávur. Lese Æru Mósebók 20:8-16. Hvert tekstsle talan Hefur hesin tekstur nekka tuja fyrir mennesku nú að døvun? Lese Æru Kongabók 20:34 og Æru Kongabók 25:8-6. Hvert vísir að talan um sövliga frasögn? Finni óratök og orstökunum og þitt halda umróandi. Hví þeir umróandi? Lese Jesaja 11:8-10. Hvert tekstle hetta? Og í Matteus 22:8-14 talar Jesus til eina mannamikvu. Hvern frasöfu hótt nýtir hann? Lese Matteus 4:8-11. Jesus nýtir orðinni til að stendur skrifa. Kanni við textavvísingine undir örendunum hverju orð í gamla testamenti Jesus vísir að.